mmoja Nikodemo alimwendea Yesu ili apate kujua habari za wokovu, nifanye nini ili upate uzima wa milele. Yesu naye akajibu na kumwambia, batizweni, batizweni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kisha wabatiza wafundishe kuyashika yote wamjue Mwokozi Mungu wetu. Batizweni, batizweni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kisha wabatiza wafundishe kuyashika yote wamjue Mwokozi Mungu wetu. Mungu wetu. Watu wengi walisikia habari za Mwokozi, wakamwendea Yohana ili awabatize. Ndugu yangu nakusihi, njoo ubatizwe, maji mengi uzamishwe, upate uzima. Batizweni, batizweni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kisha wabatiza wafundishe kuyashika yote wamjue Mwokozi Mungu wetu. Batizweni, batizweni jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kisha wabatiza wafundishe kuyashika yote wamjue Mwokozi Mungu wetu. Mungu wetu. Batizweni, batizweni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kisha wabatiza wafundishe kuyashika yote wamjue Mwokozi Mungu wetu. Batizweni, batizweni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kisha wabatiza wafundishe kuyashika yote wamjue Mwokozi Mungu wetu.